Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. V dnešních východočeských výletech se společně vydáme do Skutče a budeme putovat po místech spojených s významnými osobnostmi, rodáky nebo lidmi, kteří tam žili a zasloužili se o rozkvět města či o pověsti, ale už se na ně z různých důvodů téměř zapomnělo. Připomeneme si tak Josefa Svobodu, úspěšného podnikatele, který uspěl, přestože pocházel z chudé ševcovské rodiny. Výtvarnici Boženu Horskou-Kusou a jejího manžela stavitele Karla Kusého, nebo českého spisovatele a národního buditele Františka Jaromíra Rubeše a také několik dalších. Příjemný poslech. Výlety Českého rozhlasu Pardubice jsou dnes ze Skutče a budeme tady v tomto městě putovat po stopách neznámých, méně známých osobností převážně. No a z toho důvodu jsme teď v muzeu a jsme tady v ševcovské svěčničce, protože se týká jedné z těch osobností, kterou začneme. A která to bude, tak to už nám prozradí ředitel muzea Libor Axler.
Tak začneme Josefem Svobodou, což byl syn obuvníka, měl dalších 9 sourozenců a jeho tatínek, který vyráběl nové i opravoval starší botičky pro skutečské spoluobčany. Právě tady, kde stojíme, tak vidíme vybavení takové klasické tehdejší domácnosti, kde byla v podstatě dominantní postel, stolek pracovní hned vedle, kousek dál skříň s potřebami na šití a všude kolem různé druhy kopyt, které byly samozřejmě potřeba pro stavbu nové obuvi.
Josef Svoboda pocházel z 10 dětí. Jak se do určitě nevelké místnosti ta rodina vlastně mohla vejít? Předpokládám, že bylo nejdůležitější, aby se tam vešel ten tatínek, jak tady vidíme toho ševce, ševcovská dílna.
Tak oni dřív ti lidé nebyli tak nároční, jako jsme my, takže jim stačila k přebývání skutečně jedna světnice, kde na jedné straně postel pro tatínka, na druhé pro maminku a děti většinou spali v komoře, na půdě, v zimě samozřejmě u pece. Zkrátka byl to jiný svět, než jako známe dnes.
Pojďme si to tady popsat, když už tady jsme. Dílna obuvníka z poloviny 19. století. Skuteč byla tedy městem, kde kvetlo tohle řemeslo.
Ano, většina posluchačů asi si Skuteč právě spojí s obuvnickým řemeslem, které tady kvetlo již od středověku. Zdejší zboží se vyváželo poměrně daleko, třeba do Brna, do Prahy, samozřejmě do každých větších měst tady v okolí. Oni nemohli pracovat jenom pro Skuteč samotnou, ale museli vyrábět tedy pro odběratele, který mohli lépe zaplatit, takže proto se vozili botičky do větších měst.
Když mluvíme o Josefu Svobodovi, tak kdy se vlastně narodil ve Skutči, o jakém období hovoříme a jak tehdy tady kvetlo to ševcovství, tohle řemeslo?
Josef Svoboda se narodil 21. května 1871 v části zvané Fimberg a řekněme, konec 19. století už trošičku přinášel problémy ševcům, protože se samozřejmě začaly rozvíjet manufaktury, továrny na obuv a veškerá strojová tedy práce těm obyčejným ševcům začala ubírat práci. Proto se i Josef tedy po té, co vychodil základní školu, nebo tehdejší obecnou školu, vydal do světa na zkušenou a dostal se až do Vídně.
Mě zaujalo těch 10 dětí. Já vím, že kromě Josefa Svobody, který uspěl v tom životě, tak i jeho bratr. Jak se to mohlo podařit vlastně té chudé rodině ševců? Jako existovaly nějaké možnosti v té době pravděpodobně?
Tak záležitlo samozřejmě na finanční situaci rodiny. Vezměme si ten fakt, že už měšťanská škola, tam přicházely první platby a jakákoliv další odborná střední škola, vyšší škola, to vše vyžadovalo náklady na školné, na ubytování, na cesty. Takže ti rodiče se snažili podporovat třeba jen několik dětí, z těch všech 10 to samozřejmě nebylo jednoduché vybrat, ale některé třeba neměly zas takové vlohy pro učení, takže šli raději na řemeslo.
U Svobodovy se to povedlo i bratrovi, jak jsme zmiňovali, Josefa Svobody. Kým byl bratr?
Tak jedním ze sourozenců Josefa Svobody byl Jan Svoboda, který vystudoval učitelskou školu a později se stal i ředitelem měšťanské školy v Linsku a proslul také jako překladatel a spisovatel známý pod pseudonymem Jan Václav Svimberka.
A proč byl tedy Josef Svoboda tak významným skutečským rodákem a co tu po něm zůstalo? Řekneme si po písničce. Posloucháte východočeské výlety, jsme ve Skutči, stále ještě v regionálním muzeu v Ševcovské Světničce, protože Ševcem byl také otec Josefa Svobody, o kterém spolu s ředitelem Livorem Axlerem mluvíme jako o významném skutečském rodákovi. Proč vlastně?
Tak Josef Svoboda se vypracoval vlastně svoji vlastní pílí do velice úspěšného podnikatele v Brně.
Do Brna se dostal jak?
Do Brna se dostal cestou z Vídně, kdy vlastně už mu bylo přes 20 let a v Brně si založil hostinec. Byl to poměrně známý podnik, nejenom obyčejná nálevna, řekněme, ale i podnik, kde se hrála hudba, kde se konaly koncerty, velmi prosperoval, Brňané si ho oblíbili. No a Josef Svoboda na něm vydělal peníze, které následně investoval do zřízení pohřebního ústavu Charitas, do prvního českého pohřebního ústavu v Brně.
Takže podnikatel v pohřebnictví.
Nejenom, podnikal samozřejmě v pohřebnictví, dokonce zajišťoval i velmi slavný pohřeb Leoše Janáčka a současně také na okrajové části Brna tehdy vystavěl velký blok činžovních domů, kde měl jednak zázemí svého ústavu a jednak tedy pronajímal lidem byty, čímž tehdy vytrhl ve městu Brnu poměrně velký trn z paty v době bytové krize.
Pokud někdo tedy Brno nějak zná podrobněji, tak kde to je? Ještě to tam je? Jsou tam ty činžovní domy? V které je to části?
Ano, je to, řekněme, Brno jih a je to ulice Ypsilantiho, takže se tam můžete klidně podívat. On dal tehdy příležitost jednomu mladému architektovi Františku Václavkovi, který vlastně díky jeho entuziasmu a podpoře vymyslel a nakreslil zcela nový a moderní typ bytů.
Takže to nebyly takové ty klasické pavlače, ale třeba mohli tam mít i toaletu.
Ano, určitě. Řekl bych, že z dnešního pohledu to byly velmi moderní byty, které neměly nic společného s tehdy běžně stavěnými pavlačovými činžáky.
Ale předpokládám, že Josef Svoboda naskuteč nezanevřel, že mu zůstal nějak v srdci.
Určitě. Asi jinak by si zde nepostavil vlastně svoji hrobku, do které plánoval uložit tedy nejen ostatky svých rodičů, ale i vlastně byly připraveny i pro jeho rodinu. On si postavil, řekněme, zhruba 10 let před svým úmrtím. Byla to opravdu monumentální stavba, která neměla v širokém tady okolí obdoby.
S ředitelem regionálního muzea ve Skutči jsme se přesunuli jenom kousek dál od muzea. Je to vlastně krátká procházka a jsme u hřbitova, kam jsme mířili, protože tady má být krásná hrobka Josefa Svobody. Tak kde?
Tak hrobek, jak vidíte, je tady velké množství, ale bohužel právě ta Svobodova hrobka, ta perla, řekněme, skutečného hřbitova, ta už tady od roku 1985 není. Stávala v místech dnešní poměrně zdařilé rozlučkové síně.
To je takový ten stan, jak jsme si říkali. Teď vlastně stojíme před ním, takový jako velká moderní stavba.
Ano, přesně tak. Kousíček za ní stála na vrcholku takové vyvýšeniny, zhruba 15-metrová stavba, takový malý pařížský panteon. V popředí čněly 4 jonské sloupy a dominantní byla kupole, která měla okolo lucernové otvory a nahoře byl samozřejmě velký kříž. Celé to vypadalo impozantně, pokud si představíme, že na této ploše nebylo tedy vůbec nic, ani žádné vzrostlé stromy, takže pro každého příchozího to musel být tedy opravdový šok.
A proč už Svobodova monumentální hrobka ve Skutči nestojí? Řekneme si za chvíli. Vracíme se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice na hřbitov ve Skutči, kde ještě v 80. letech minulého století stála impozantní hrobka jednoho z významných rodáků Josefa Svobody. Ředitele regionálního muzea ve Skutči Libora Axlera teď poprosím, aby mi vysvětlil, proč už tahle stavba tady není.
A tak co jsme pátrali tady po historii stavby, tak jsme zjistili, že vlastně sám Josef Svoboda, který vlastně plánoval své poslední spočinutí tady ve Skuči, tak k němu opravdu došlo. Po jeho smrti v roce 1939 byly jeho ostatky převezeny sem do Skuče, ale poté už nikdo jiný do Skuče pohřben být nechtěl. Už zkrátka ty jeho děti neměly na Skuteč takovou vazbu jako jejich tatínek, no a tím pádem hrobka zůstávala prázdná. Je zajímavé, že v 60. letech zdejší městský úřad plánoval, že by tuto kapli, jak můžeme tu hrobku nazvat, využil pro organizaci posledních rozloučení pro místní občany, takže začaly nějaké první kontakty na odkoupení objektu a pozemku. Nicméně zkrátka ten objekt byl zase příliš malý na to, aby se v něm shromáždilo více jak 6-8 lidí, takže to bylo poměrně nevyhovující a postupně se došlo tedy k tomu, že bude potřeba vystavit novou rozlučkovou síň.
Takže vlastně od toho, řekněme, roku 1939, kdy byl do hrobky pohřben Josef Svoboda, tak už vlastně chátrala?
No, myslím, že úplně nechátrala až do těch 60. 70. let, kdy se k ní začalo tedy město chovat poměrně macešsky, protože podle představ tehdejších soudruhů vlastně tento symbol, náboženský symbol, který tak extrémně tady činil nad okolí, nebyl hodný pro socialistického člověka, takže v podstatě potichu tolerovali různé vandalské útoky a taky na tuto stavbu, která se postupně tady dostávala do stádia ruiny.
A také úplně jako asi nelahodilo tehdejšímu režimu to, že šlo o takovou jako monumentální hrobku nějakého úspěšného podnikatele, vlastně jako buržoázního člověka.
Je to přesně, jak říkáte. Následně tedy začala další fáze plánování nové rozlučkové síně, kdy inženýři poukazovali na poměrně cennou hodnotu stavbičky pana Svobody a plánovali vlastně rozlučkovou síň v malinko v jiném místě, než je dnes. Bohužel tato varianta se nepodařila prosadit, došlo tedy k naprosté likvidaci Svobodovy hrobky a dnes po ní není tedy už žádná památka, kromě plánu a vzpomínek.
Lidé si tedy pamatují ve skutečnosti, že tady stávala.
Pamatují, protože když jsme nedávno publikovali text, který připomínal právě 90. výročí od stavby, tak nám celá řada zdejších občanů přinesla své fotografie, kde v pozadí nebo i v blízkosti je fotka vidět a my jsme právě moc rádi, že máme novou dokumentaci.
A výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat i za chvíli a tentokrát se zaměříme na další zajímavou, i když ne tolik známou osobnost Skutče. Další osobností, po jejich stopách dnes budeme putovat ve Skutči, ve východočeských výletech bude spisovatel František Rubeš. No a proto jsme ještě s ředitelem regionálního muzea ve Skutči, Liborem Axlerem, zůstali chvíli na hřbitově, protože tady je jeho hrobka.
František Jaromír Rubeš, jak jste řekla, byl spisovatel, svým povoláním to byl právník. Narodil se v roce 1814 v Číškovském pivovaru, protože jeho tatínek byl tam sládkem. Číškov, pokud by se někdo hned nezařadil, tak je blízko Pelhřimova. No a do Skutče se dostal jako soudní adjunkt těsně před polovinou 19. století. Prožil tady několik plodných, spisovatelsky plodných let. Bohužel nemůžeme říct krásných, protože v té době už byl těžce nemocný tuberkulózou, na kterou zde také zemřel.
Vy jste mi ukazoval v muzeu výtisky některých jeho knížek. Já se přiznám, že to jméno mi nic neříká, že jsme se asi o něm už neučili ve škole. Ale ty jeho některé říkanky jsou poměrně roztomilé.
Tak on psal různé žertovné prózy, humoresky. Současníci ho nazývali českým Charlesem Dickensem a on úsměvně líčil různé nedostatky tehdejší pražské a vůbec české společnosti a kritika ho tehdy přijímala velmi dobře.
Máme tady něco z toho, co napsal. Deklamovánka Pivo Františka Jaromíra Rubeše. Přečtete nám ji?
V pivě život života, v něm se topí strast i trampota, jím se krutá žízeň mile hasí, jím se život pustý krásí. Mudrců v něm leží kámen, blaha počátek i amen.
Pivo měl určitě rád tady.
Měl, chodil velmi rád do hospod, jednak ve Skutči, jednak na Košumberku, pod Linduši a také často zavítal i do předhradí na Rychumburg.
My ještě stále stojíme u jeho hrobky, tady pomníku na hřbitově. To zlato tam takhle se třpití.
Pomník byl zhruba před 2 lety odborně restaurován a jeho historie sahá do roku 1856, kdy tedy při velké slavnosti byl tento pomník zřízen. Tehdy se jednalo o takovou tu národně buditelskou akci, kdy se sem tedy sjeli významné osobnosti literárního básnického světa a vzpomínalo se na Františka a Jaromíra Rubiše.
A vy máte taky jako pamětní desku na domě, ve kterém žil, je to na náměstí?
Tak dodnes stojí dům, kde Rubeš bydlel, žil a zemřel. Je to číslo popisné 144 na náměstí, kde byla v roce 1863 u příležitosti 10 let od úmrtí vsazena pamětní deska s nápisem Zde zemřel 10. srpna 1853 František Jaromír Rubeš, spisovatel český.
Já bych využila ještě toho, že jsme na místním hřbitově, vidíme tady i další zajímavé stavy, byste mě upozorňoval na majitele lomu.
A tak celá řada podnikatelů v kamenictví si na oslavu svého podnikání nebo toho kamenického řemesla nechávala vypracovat velmi zajímavé působivé hrobky. Jedním z nich je právě Josef Pondělíček, který, jak vidíte, má velice členitý pomník, velmi netradiční. A i vzhledem k tomu, že už vlastně za něj dlouhá léta nikdo neplatí, tak jej město uchovává jako slavnou připomínku bývalého kamenického řemesla.
Já tady vidím skutečně jako ještě takovou kapli, hrobku kapli, co to je?
Jedná se o takzvanou Boudovou hrobku, kterou si opět za svého života nechal postavit Josef Bouda, což byl významný národní buditel, lékárník v Duchcově. Zemřel ve svých 42 letech jako svobodný, ale jeho život byl velice, velice plodný. On v Duchcově založil vlastně první českou školu. Zajímal se tam o budování českých spolků a českého národního života.
Proč má tedy hrobku ve Skutči?
Protože je to skutický rodák, kterého tedy život, studium, lékárnictví zaváli na sever Čech.
Takže další vlastně nepříliš známá, ale zajímavá osobnost, která se týká Skutče, tentokrát skutečský rodák. No a po stopách osobností ze Skutče, nepříliš známých, nebo dalo by se říct už i neznámých, budeme pokračovat i za chvíli.
Další osobnost, kterou představíme v dnešních východočeských výletech, ve kterých putujeme po místech spojených se zajímavými zdejšími rodáky nebo lidmi, kteří tady žili, jsme původně mohli také zahájit v regionálním muzeu. Jeho ředitel Libor Axler teď vysvětlí proč.
Ano, na jaře jsme připomínali v naší galerii obrazy akademické malířky Boženy Horské-Kuse, kterou jsme připomněli 130 let od jejího narození.
Můžete nám něco o ní říci?
Tak Božena Horská-Kusa se narodila v Budapešti, kde její tatínek pracoval jako inženýr ve významné strojírenské firmě. Měla několik sourozenců. Po tatínkovi zdědila velice výrazný výtvarný talent, který se začal projevovat již v dětství a díky poměrně solidnímu rodinnému zázemí se mohla svému talentu věnovat. Takže již ve 20 letech měla své první výstavy, studovala ve Francii, v Itálii, v Německu, byla schopná zvládnout veškeré grafické techniky, ať už to byl olej, akvarel, tuška, restaurovala staré obrazy, byla velice šikovná.
Dá se nějak ten její rukopis umělecký popsat vlastně, nebo co tvořila nejraději?
No, vzhledem k tomu názvu Božena Horská-Kusa už můžeme odvodit, že asi měla něco společného s horami a skutečně hory ji učarovaly, protože ona se ve svém rodném jméně tedy jmenovala Božena Otrubová a ve svých 19 letech si pro svoji lásku k horám vzala pseudonym Božena Horská. No a to Kusa, to už právě souvisí se Skučí, kdy se seznámila se zdejším architektem Kusím, kterého si v roce 1939 vzala. A Skutecko, jak mnozí tedy posluchačů ví, je branou na Vysočinu, takže ona kromě těch vysokých hor si zamilovala i zdejší krásy Vysočiny.
Když budeme tedy putovat po stopách Boženy Horské-Kuse nebo manželů Kusích ve Skutči, tak je tady po nich taková jedna významná památka a u té teď stojíme.
Je to vila číslo popisné 200 v dnešní ulici Vítězslava Nováka, kterou si tedy postavil sám Karel Kusí. Jakožto architekt tomu měl plné předpoklady. Vila je i v dnešním, řekněme, ne už tak komfortním stavu velice krásná a je to jedna ze důležitých stavebních památek města.
Je vidět na první pohled, že to není jen tak obyčejný dům, i když je spíš tak jakože na předměstí Skutče.
Ano, v době stavby v roce 1920 v podstatě to byl první dům na této straně města.
My ale mluvíme o Boženě Horské-Kuse nejenom z toho důvodu, že tedy byla zajímavou umělkyní, ale ten její život jenom tím, že kreslila krásné obrazy, vlastně neskončil. Tam byla ještě další zápletka.
My jsme právě při přípravě jarní výstavy zjistili v určitých dokumentech její rukopisnou zmínku o tom, že v 50. roce byla před soudem. To nás poměrně zaujalo, protože samozřejmě soud a 50. léta už nám evokují nějaký problém s tehdejší komunistickou mocí a s tehdy probíhajícími monster procesy. Zkoušeli jsme tedy nejrůznější archivy a štěstí se na nás usmálo až v archivu bezpečnostních složek, kde tedy kolegové nalezli dosud nezdigitalizované složky, které se týkaly případu Kusá a Kusí. Tehdy se Státní bezpečnost zaměřila na oba manžele.
Tak jsme vlastně teď v 50. letech a to bylo poměrně nebezpečné, když se úřady nebo Státní bezpečnost tehdy zrovna v době těch monster procesů na někoho zaměřila.
Určitě. Ono tomu předcházelo i to neblahé období vlastně druhé světové války, kdy těsně před ním vlastně si oba manželé dali svůj svatební slib a těšili se tedy na společný život. Bohužel to vino, které Božena do manželství přinesla, nemohlo být úplně použito k rozvoji podnikání manžela, protože zkrátka nacistické úřady všemožně potlačovali český živel a po druhé světové válce, kdy jsme se tedy mohli krátce nadechnout po přežitém utrpení, přišla nová hrůza v podobě tedy komunistického režimu. Jednalo se o to, že samozřejmě pan architekt Kusí zaměstnával několik lidí, měl svoji vlastní projekční kancelář, stavěl rodinné domky nebo firemní budovy a jeho původ, ač byl obyčejný z prosté rolnické rodiny, tak tehdy byl označován už jako buržoazní. No a tu samou nálepku získala i Božena Horská Kusá, protože někdo takový, zkrátka svobodně tvořící, a člověk, který měl tedy styky v zahraničí a měl přehled, tak ten byl vždycky komunistické moci trnem v oku.
Před písničkou jsme ve východočeských výletech ze Skutče doputovali s ředitelem regionálního muzea Liborem Axlerem k vile manželů Kusích, stavitele a výtvarnice, kteří byli v 50. letech minulého století pronásledováni tehdejším režimem. Co se vlastně stalo?
Tak zjistili jsme, že na adresu Kusích někdo, patrně tedy komunistický provokatér, zaslal protistátní leták, který oni sami si pochopitelně přečetli a nechali jej přečíst i svým dvěma zaměstnancům, tehdy přítomným v domě. No a právě jeden z těchto zaměstnanců byl později odchycen Státní bezpečností, obviněn z nějakého problému a při výslechu tedy uvedl, že na adresu Kusích došel tento leták. No a tím se roztočil kolotoč neblahých událostí, který vyvrcholil vlastně až odsouzením obou manželů. Státní prokurátor se tehdy velmi snažil, aby vlastně tato jejich aktivita v uvozovkách, to, že si přečetli protistátní leták, aby se to stalo součástí nějakého velkého spiknutí. Bohužel to se mu tedy prokázat nepodařilo, takže manželé vyvázli jen s podmíněným trestem a velice, velice vysokou pokutou, která v dnešních penězích, v dnešní hodnotě peněz dosáhla skoro 2,5 milionu korun, což bylo naprosto tehdy likvidační.
Je pravda, že častou motivací procesů v těch 50. letech byla ta skutečnost, jak vymámit z těch podnikatelů ty peníze.
Je to jeden z faktorů a druhý faktor byl ten, jak vlastně omezit jejich aktivity, jak je zahnat do kouta, jak je zastrašit a jak zkrátka omezit jakoukoliv možnou opozici vůči komunistickému režimu.
No se to zdá až neuvěřitelné, jeden jediný leták, který nakonec stejně spálili nebo velice rychle manželé Kusí spálili a rozpoutal něco takového.
Je to pro nás nepředstavitelné, ale zkrátka tehdy to bylo velmi snadné někoho dostat do vězení za podobné, byť už jen podezření, a bohužel tedy hrozily i velmi tvrdší tresty i tresty smrti.
Byly tady i nějaké jako jiné podobné příběhy ve Skutči v 50. letech?
Ano, bohužel byly. Bylo tady postiženo několik osob ze skautského hnutí, bylo tady postiženo další osoby, kterým byla přičítána protistátní činnost, zkrátka třetí odboj. A dokonce i ve Skutči, i zde v tomto městě probíhal takzvaný monster proces, kdy vlastně ti odsouzení byli souzeni ve zdejší tělocvičné a vše se vysílalo ampliony do městského rozhlasu do celého města. Právě proto, aby bylo maximálně dosaženo toho účinku zastrašování obyvatelstva.
Po takové zkušenosti zůstaly tady Kusí nezanevřela malířka na Skuteč?
tak těžko posoudit, s jakým pocitem vlastně žila dál. Určitě to nebylo nic příjemného. Nicméně tvořila dále, milovala zdejší vlastně Vysočinu, zdejší kraje, protože už se ve svém pokročilém věku nemohla vydat do svých tedy oblíbených Vysokých Tater. A můžeme říci, že Vysočina jí milované hory plně nahradili. A pracovala až do velmi vysokého věku. Podle vzpomínek tehdejších současníků byla velmi příjemná, velmi komunikativní a laskavá. A zemřela v roce 1982.
Říká oboženě horské kuse ředitel regionálního muzea ve Skutči Libor Axler a tím končí dnešní východočeské výlety, ve kterých jsme putovali po stopách téměř zapomenutých osobností tohoto města. Pořad připravila Šárka Rusnáková.